Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 12. aprīļa raidījumā pavests Francisks apmeklēja Marijas lielāko baziliku Santa Maria Maggiore, kur lūdzās Salus Populi Romani Dievmātes ikonas priekšā. Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina uzrunāja Itālijas parlamenta locekļus, iepazīstinot ar baznīcas ieskatiem Romas drošības jautājumos un piedāvājot sadarbību atsevišķu problēmu risinājumos. Redījuma izskaņā rubrikā Emmausas vakari māsa Emanuela turpinās apcerēt Euharistijas būtību. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Sestdienas 12. aprīļa agrā pēcpusdienā Palmu svētdienas priekšvakarā pāvests apmeklēja Svētās Marijas Maggiore baziliku Romā, lai lūgtos Salus Populi Romani Dievmātes svētglaznas priekšā. 23. martā, dienā, kad Francisks tika izrakstīts no Džemelli slimnīcas, kur viņš bija pavadījis 38 dienas, lai ārstētu appusēju pneimoniju, atgriežoties uz Vatikānu, viņš bija piestājis pie bazilikas, bet neiegāja iekšā. Toreiz svētais tēvs nodeva ziedu pušķi bazilikas arhipriesterim kardinālam Rolandam Makrickam, lai to noliktu Dievmātes svētglaznas pakājē. Pēdējā preses brīfingā piektdien 11. aprīlī svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni apstiprināja, ka pāvesta veselības stāvoklis turpina uzlaboties. Francisks pēdējās dienās ir pieņēmis vairākus apmeklētājus, to starp Lielbritānijas karaļpāri. Palmu svētdienas Euharistijas svinības svētā Pētera laukumā pāvests uzticēja vadīt kardinālam Leonardo Sandri.
Pēc Itālijas parlamenta izmeklēšanas komisijas uzaicinājuma Romas diecēzes ģenerālvikārs Baldassare Reina uzstājās Itālijas parlamenta debatēs, kas bija veltītas Romas drošības jautājumiem, jo īpaši pilsētas nomalēs.
Kardināls atzīmēja, ka valsts institūciju uzmanība pret nomalēm nereti aprobežojas tikai ar to, kad tajās atgadās kaut kas ārkārtējs. Piemēram, ja kādā no nomalēm tiek pastrādāts noziegums, tad uzmanības lokā tā nonāk tikai uz dažām dienām vai stundām, pēc tam drīz vien pazūt no mediju kamerām, vietējos iedzīvotājos atstājot vilšanos un neticību tam, ka kaut kas mainīsies, ka iejauksies sabiedriskās institūcijas.
Romas baznīca vēl jo vairāk tāpēc gatavojas lieldienas, par savu pienākumu uzskata likt saklausīt sāpju kliedzienu, kas izriet no mūžīgās pilsētas, un tajā pašā laikā pavēstīt, ka tieši lieldienas nāvi uzvarējušā Kristus augšām celšanās ir iemesls, lai apliecinātu dzīvību, kas ir stiprāka par nāvi. Mīlestību, kas ir stiprāka par ienaidu, cerību, kas ir stiprāka par izmisumu un nekā nedarīšanu. Kardināls atgādināja, ka daudzi cilvēki neaprobežojas ar žēlabām vai protestiem, bet rīkojas dažādās situācijās, kas ir izveidojušās pilsētā, tādējādi liecinot, ka pastāv daudzi veidi, kā iziet no krīzes.
Baldassare Reina Itālijas parlamentāriešiem pastāstīja par baznīcas sinodālo pieredzi, kurā ir iesaistītas visdažādākās kopienas un dzīves realitātes. Viņš pieminēja pāvesta Franciska motu proprio, patiesais skaistums, kurā izteikts aicinājums izlīdzināt plaisu starp Romas centru un perifērijām. Sinodālā ceļa dalībnieki ir pieminējuši Romā plaši pazīstamo 1974. Gada konferenci par pilsētas nelaimēm. Kardināls Reina atzīmēja, ka arī šodien Romai ir nepieciešama daudzu kvartālu dziedināšana. Viņš atgādināja statistikas datus, tos papildinot ar savām pārdomām un ieteikumiem.
Romā dzīvo 2,8 miljoni cilvēku, teica kardināls, un tikpat daudz ikdienas ierodas no apkārtnes, lai šeit strādātu, mācītos, izmantotu medicīniskos un citus pakalpojumus. Katru dienu ierodas arī tūristi. Roma, kādu to redzam uz žurnālu vākiem, nav tāda, kāda ir īstenībā. Pietiek padomāt par tūkstošiem romiešu, kuriem nav jumta virs galvas, vai kuri dzīvo nožēlojamos apstākļos. Saskaņā ar Statistikas institūta datiem 17,7% Romas iedzīvotāju cīnās ar ekonomiskajām un sociālajām grūtībām.
Arhibīskaps izcēla lielo kontrastu iedzīvotāju ienākumos. Tie var būt atkarīgi no vecuma, dzimuma, pilsonības un pat valsts, kurā cilvēks ir piedzimis. Romas komūnas otrajā municipalitātē vidējie un individuālie ienākumi ir zem 18 tūkstošiem eiro gadā. Vairākumā citu Romas municipalitāšu vidējais ienākums ir apmēram 25,5 tūkstoši eiro. Romas centrs arvien vairāk pārvēršas par turistu pilsētu un aizvien mazāk atbilst ģimenēm. Tās galvenokārt dzīvo tālākos kvartālos, kur pakalpojumi un dzīves līmenis ir zemāki.
Romā var vērot kontrastu starp dažādu struktūru attīstību. Sporta, kultūras un privātās medicīnas iestādes aug, bet citas turpretim samazinās. Kardināls Reina atzīmēja, ka mazāk kļūst apvidu sārstu. Pieeja medicīnas pakalpojumiem ir sarežģītāka un gaidīšanas laiks ļoti ilgs. No vienas puses var redzēt nemitīgu kultūras un turisma iniciatīvu attīstību, no otras neskaitāmus bezpajumtniekus, darba nestabilitāti un darba apstākļu pasliktināšanos. Pie tam galvaspilsētā ir ap 200 tūkstoši tukšu dzīvokļu, daļa no kuriem pieder publiskajai administrācijai. Tukšie nami kļūst par nelikumīgu ievākšanos objektu, ko šeit sauc par okupāciju. Šādus namus īpaši ir iecienījuši kriminālie grupējumi, kuri nodarbojas ar narkotiku tirdzniecību un iedzīvojas no prostitūcijas.
Par trauksmainu fenomenu Romas diecēzes ģenerālvikārs uzskata īstermiņa īri, kas sarežģī ģimeņu pieeju mājokļiem. 2024. Gada statistika liecina, ka 10 gadu laikā romiešu skaits, kuri dzīvoja centrā, ir samazinājies par 38%. Lai risinātu dzīvokļu krīzi, kardināls Reina jubilejas sakarā piedāvā iesaldēt parādnieku izlikšanu. Šajā sakarā viņš aicina izveidot fondu, kas sektu zaudējumus. Bez tam baznīcas pārstāvis aicina ierobežot īstermiņa īri.
Runājot par kultūras un izglītības nabadzību, kardināls pieminēja Romas nomaļu problēmas. Dažādu atkarību, galvenokārt no narkotikām izplatību, aizraušanos ar azartspēlēm, parādu augšanu un aizdevumiem uz procentiem. Minot kultūras un izglītības trūkuma iemeslus, Baldassare Reina nosauca zemu kvalitāti blīvi apdzīvoto rajonu skolās. nepietiekamas iespējas nodarboties ar sportu, mākslu, mūziku un citām veselīgām interesēm. Romā ap 10,7% jauniešu no 15 līdz 20 gadiem nekur nemācās un nestrādā. Cīņai ar izglītības krīzi kardināls Reina nosauca iespējamos mērus. Tādus, kā pagarinātās dienas sistēmas paplašināšana, līdz ar kuru tiktu izrādīta pretimnākšana arī strādājošajiem vecākiem, bet bērni varētu saņemt papildus ēdināšanu. Pēc Karitas ziņojumiem ap 7% labdarības ēdnīcu izmantotāju Romā ir bērni, kurus uz tām atved vecāki.
Romas nomaļu drošība prasa naudas un spēku ieguldījumus. Dažos rajonos iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka tumšās vakara stundās tie nevar rādīties uz ielas. Romas diecēzes ģenerālvikārs aicina palielināt dežūrējošo policistu skaitu, rūpēties par pietiekamu ielu apgaismojumu, sabiedriskā transporta pieejamību, kā arī regulāru atkritumu izvešanu.
Uzrunas noslēgumā Baldassare Reina nosauca sadarbības formas, ko valsts iestādēm piedāvā baznīca. To skaitā ir pagarinātās dienas skolēnu, kā arī kultūras un izglītības iniciatīvu nodrošināšana ar telpām. Baznīcas brīvprātīgo piedalīšanās dažādu pasākumu apkalpošanā, bezmaksas konsultācijas administratīva rakstura jautājumos.
Mēs būsim uzmanīgi pret to, lai komunikācijas līmenī veicinātu Romas nomaļu attīstību, kuras neaprobežojas tikai ar nopietnām problēmām, bet liecina arī par labo, kas mīt tajās. Tās ir cerības sēklas, kura tur dzīvo, no tām ir jāvadās, ja vēlamies redzēt attīstību un iziet no dažādu nedienu un protestu loģikas. Noslēdzot uzrunu Itālijas parlamentā, teica Romas diecēzes ģenerālvikārs.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakara pārdomās turpinām iedziļināšanos evharistijas būtībā. Kāds anonīmo alkoholiķu biedrs dalījās? Savādi sapulces vienmēr ir pilnīgi vienādas. Viss ir pilnīgi iepriekš paredzams. Katras, izņemot tos, kuri ir atnākuši pirmo reizi, jau iepriekš zina, kas tiks sacīts. Un mēs nākam šeit ne jau tam, lai parādītos labi viens otra acīs. Es neeju uz anonīmo alkoholiķu sapulcēm, lai dalītos ar saviem talantiem, vai būtu jauks puisis. Nē, es eju, jo ja es neietu, es zinu, es patiešām zinu, ka atkal sāktu dzert un beigu beigās sevi iznīcinātu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Es eju uz turieni, lai būtu dzīvs. Savādi, bet tāpat mēs varam teikt arī par evharistiju, par svēto misi, vismaz par vienu svarīgu tās aspektu. Bez visa pārējā mēs nākam uz evharistiju, lai paliktu dzīvi. Evharistijas mērķis ir būt par pastāvīgu Dieva barību mums, par ikdienas mannu, kas uztur mūsu dzīvību ikdienas tuksnesī. Klosterļaudis zina, ka kopiena tiek uzturēta vispirms ne ar jaunievedumiem, interesantām lietām vai pacilājošām sajūtām, bet gan ar ritmu un pastāvīgu kārtību, ar vienkāršiem paredzamiem rituāliem. Tāpat gudra ģimene sarunās, zināmā laikā mēs visi būsim mājās, ēdīsim kopā divas reizes dienā un sanāksim kopā viesistabā vismaz reize dienā, pat ja nav interesanti. Pat ja nesanāk dalīties ar patiesām jūtām, pat ja ir garlaicīgi, un pat ja kāds apgalvo, ka nav vērts to darīt. Mēs to darīsim, jo citādi ātri vien izjuksim kā ģimene. Lai paliktu kopā, Mums ir vajadzīgi atkārtoti vienkārši paredzami ikdienas rituāli. Mums ir vajadzīga kopā būšanas vienam priekš otra manna. Citādi mēs mirsim. Euharistijā Dievs mūs tieši tāpat uztur. Dietrichs Bonhoeffers reiz teica sprediķī kādās kāzās: Šodien jūs esat ļauni, ļoti iemīlējušies, un domājat, ka jūsu mīlestības saglabās jūsu laulību. Tā to nespēj, bet jūsu laulība var saglabāt jūsu mīlestību. Gan ar mīlestību, gan ar lūkšanu ir līdzīgi. Nesen ieticējis cilvēks maldās domādams, ka viņi var uzturēt vienkārši pacelājošas sajūtas un labs nodoms, bet rituāli un ritmas nav vajadzīgi. Tā ir naiva doma. Mīlestību un lūkšanu var saglabāt tikai ar rituāliem, noteiktu režīmu un ritmu. Kāpēc? Svētais Jānis no Krusta saka, ka mēs pārstājam lūgties garlaicības, noguruma vai enerģijas trūkuma dēļ. Ir ļoti grūti, praktiski neiespējami, dienu pēc dienas lūgties ar dzīvām emocijām, jūtām, ar dzīvu sirdi. Mēs vienkārši nespējam uzturēt sevī tik daudz enerģijas un deksmes. Esam cilvēki, kas bieži jūtamies noguruši, izklaidīgi, raustīti uz visām pusēm, tāpēc nevaram noturēt lūkšanu tikai ar jūtām. Mums ir vajadzīgs vēl kaut kas. Un tas ir rituāls, ritms, noteiktas režīms. Kļūdaini uzskati par lūkšanu un liturģiju, it kā mums vienmēr vajadzētu būt radošiem, ka vienmēr jābūt dažādībai, ka vienmēr jālūdzas ar jūtām enerģiski un citādi labāk nelūkties vispār, ka ilgāk ir labāk nekā īsāk, ka rituāliem nav nozīmes, ja mēs tos nepiepildām ar emocijām. Šie apgalvojumi ir pārlieku romantiski, nepareizi, antropoloģiski naivi, un nepalīdz uzturēt lūkšanas dzīvi. Lūkšana ir ilglaicīgas attiecības, un to uztur noteikumi. Kad ilgu laiku pazīstam kādu cilvēku, mūsu attiecībās ir savi pacēlumi un kritumi. Neviens nevar būt interesants visu laiku, nevienam nepietiek enerģijas pastāvīgi būt tonusā, neviens nevar kādam visu laiku atdot visu sevi. Tāpēc nav vērts sevi saistīt ar cilvēku, kurš sagaida, ka tu visu laiku būsi interesants, dzīvīgs un labā noskaņojumā. Reālajā dzīvē tā nenotiek. Arī lūkšanā nē. Ilglaicīgas attiecības uztur rituāli, režīms un regulāras saistības.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!